Samuela voalohany toko fatelo ambin'ny folo. Saoly ti tena sady kanosa. Telopolo taona Saoly raha vao nanjaka, ary nanjaka roa taona tamin'ny Israely izy. Ary Saoly nifantina telo arivo lahy tamin'ny Israely, ka ny roa arivo lahy nitoetra teo aminy tany Mikmasy sy tany amin'ny tany avoanan'ny Betela, ary ny arivo lahy nitoetra teo amin'ny Jonatanina tany Gibeany Benjamina. Fa ny olona sisa kosa samy nampodiny ho any an-dainy avy. Ary Jonatana namely ny miaramilan'ny Filistina izay tany Geba, ary reny Filistina izany. Ary Saoly nampitsoka anjomara teny amin'ny tany rehetra ka nanao hoe, aoka handre ny Hebreo. De reny Israely rehetra fa efa namely ny miaramilan'ny Filistina Saoly, ka de halan'ny Filistina ny Israely. De nivory ny olona hanaraka ny Saoly ho an'ny Gilgala. Ary ny Filistina telo aly nankalesy sy enina arivan-tsoavaly, ary vahoaka betsaka tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina dia nivory hiady tamin'ny Israely. Dia nandeha izy ka nitoby tany Mikmasy atsinanany Betavenina. Ary no nitany lehilahy amin'ny Israely fa poritra izy, fa efa ory indrindra ny olona, dia niery tany Anjoy sy tany amin'ny Kirihitr'ala sy tany amin'ny Harambato sy tany amin'ny Fierena, ary tany milavaka famindrindrano izy. Ary ny Hebreo sasany dia lasa nitany Jordanina nankany amin'ny tany Gada sy Gileada. Fa Saoly mbola tany Gilgala ihany, ary ny vahoaka rehetra nanaraka azy, nefa torakovitra be ihany. Saoly nisandoka ny asa mampisorona, nahilik'Andriamanitra izy. Ary niandry hafitony izy araka ny fotoana nataon'i Samuela, fa Samuela tsy mbola tonga tany Gilgala. Ary ny olona ny elina nandaoan'i Saoly. Ary hoy Saoly, entro ty amiko ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana. Ka dia nanatitra ny fanatitra dorana izy. Ary rehefa vita ny nanaterana ny fanatitra dorana, indro tamy Samuela, ary nivoaka hitsena azy Saoly mba hiarahaba azy. Dia hoy Samuela, inona nataonao? Ary hoy Saoly, raha hitako fa ny elina nandao ahy ny olona, sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao, ary tafangona tany Mikmasy ny Filistina, dia hoy izaho, idina amin'izao ny Filistina hamely ahy aty Gilgala, nefa tsy mbola nanao fifonana tamin'i Jehovah aho, dia saa ihany aho ka nanatitra ny fanatitra dorana. Ary hoy Samuela tamin'i Saoly, nanao adala ianao, tsy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra aho izay nandidiny anao ianao, fa raha tsy izany, ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay. Koa izao dia tsy haharitra ny fanjakanao. Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony, ary izay no voatendrin'i Jehovah ho mpanapaka ny olony, satria tsy nitandrina izay nandidian'i Jehovah anao ianao. Israely ve rehevitra manoloana ny Filistina. Dia niaingy Samuela ka niala tany Gilgala hankany Gibeany Benjamina. Ary Saoly nandamina ny olona izay teo aminy, dia tokony ho eninjato lahy ireny. Ary raha mbola nitoetra tany Gibeany Benjamina Saoly sy Jonatanina zanany sy ny vahoaka teo amin'izy ireo lahy, ary ny Filistina kosa nitoby tany Mikmasy, dia nivoaka nanao telo tokony mpandrava avy teo amin'ny tobin'ny Filistina. Ny iray tokony izotra tamin'ny lalana mankany Ofra ho any amin'ny tany Soala, ary ny iray tokony izotra ho any amin'ny lalana mankany Betihoronna, ary ny iray toko kosa nizotra ho any amin'ny lalana mankany amin'ny faritany manaritra ny loasa Zeboima tandrifin'ny efitra. Ary teny amin'ny tanin'ny Israely rehetra tsy nisy mpanefy, fa hoy ny Filistina, andrao manefy sabatra nalefina ny Hebreo. Ka dia samy nidina ho any amin'ny Filistina ny Israely rehetra hanasan'ny fangadiny sy ny fiasany sy ny famakiny ary ny fiadian-taniny. Nefa nanana tsofa ihany izy handranitany ny fiadian-tany sy ny fiasana sy ny telo rantsana sy ny famaky ary handranitany ny fanondronan'omby. Ary tamin'ny andro ny adina, dia tsy nisy sabatra nalefina hita teny an-tanan'ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny Saoly sy Jonatanina, fa tamin'ny Saoly sy Jonatanina zanany ihany no nisy. Ary ny avy tao amin'ny miaramilan'ny Filistina nivoaka ho amin'ny adilanana mankany Mikmasy.